Երկրորդ գլուխ. Դու կանաչ լճերի հեռաստանն ես լքում, խաղաղ տունն ես լքում, որ սորդի, դրախտի պես չքնաղ հանգստի ջերմ գրկում բաժանվում ես ինձնից, իմ որդի։ Կնոջ հուշերը. Արդեն քիչ ճանապարհ էր մնում գնալու։ Գտնելով այն բացատը, ուր աղբյուր էր բխում, անդադարը ճշգրիտ որոշեց ուղությունը և այժմ առաջ էր գնում այն մարդու վստահ քայլերով, որը գիտե, թե ճանապարհն ուր է տանում։ Անտառում խոր աղջամուղջ էր, բայց ոտքերը հեշտությամբ էին շարժվում չորու ամուր գետնի վրայով, ուր կուտակված խռիվ ու ջախ չկային։ Անցնելով մոտավորապես մեկ մղոն, մարչը կանգ առավ և սկսեց ուշադիր շուրջը նայել։ Նա զննում էր շրջապատի առարկաները, երբեմն հայացքը պահելով ծառաբների վրա, որոնք թափված էին ամենուրեք, ինչպես դա հաճախ է պատահում ամերիկյան անտառներում, հատկապես այնտեղ, ուր ծառը դեռևս ձեռք չի բերել շուկայական արժեք։ «Կարծես թե սա հենց այնտեղն է, գազանորս», վերջապես ասաց մարչը։ «Ահա Խեմլոկի կողքի հաճարենին, ահա քիչ հեռու 3 սոճիները, իսկ այնտեղ մի փոքր ավելի հեռու, ջարդված կատարով սպիտակ կեչին, և սակայն ինչ որ չեն երևում ոչ ժայռը, ոչ էլ ներքև թեքված ճյուղերը, որոնց մասին քեզ ասում էի»։ Ջարդված ճյուղերը ճանապարհը ցույց տալու համար խորամանկ նշաններ չեն, որովհետև նույնիսկ ամենաանփորձ մարդիկ գիտեն, որ ճյուղերը հազվադեպ են իրենք իրենց կոտրվում, պատասխանեց զրուցակիցը։ Այդ պատճառով էլ դրանք կասկած են առաջացնում և ցույց են տալիս հետքը։ Տելավարները ջարդված ճյուղերին վստահում են միայն համընդհանուր խաղաղության ժամանակ, այն էլ տրորված արահետի վրա։ Իսկ հաճարենիներ, սոճիներ և կեչիներ կարելի է տեսնել ամենուրեք, այն էլ ոչ թե 2 կամ 3 հատ, այլ տասնյակներով ու հարյուրներով։ «Դու իրավացի ես, գազանորս, բայց հաշվի չես առնում դրանց տեղադրությունը. ահա հաճարենին, իսկ նրա կողքին Խեմլոկը»։ «Այո»։ «Իսկ ահա մեկ ուրիշ կաղնի և ուրիշ Խեմլոկ, որոնք սիրով փաթաթվել են, ինչպես 2 եղբայրներ կամ թերևս ավելի սիրալիր, քան որոշ եղբայրներ. Իսկ այ էլի ուրիշները, որովհետև այդ ծառերն այստեղ հազվագյուտ բան չեն. վախենում եմ, անդադար, որ քեզ համար ավելի հեշտ է հետքով գտնել կուղբին կամ հրացանազար կանել արջին, քան թե ուղեցույց ծառայել այսպես չտրորված արահետում»։ «Վահ, հրեն այն, ինչ դու որոնում ես»։ «Այս անգամ, գազանորս, դա քո դելավարական հնարքներից մեկն է. թող ինձ կախեն, եթե ես որևէ բան տեսնում եմ բացի այն ծառերից, որոնք ամենաոտարոտի և մոլորության մեջ գցող տեսքով խռնված են մեր շուրջը»։ «Հապա այստեղ նայիր, անդադար, միթե չես նկատում ահա այնտեղ, այն սև կաղնու ուղությամբ թեքված մատղաշ ծառը, որը պահվում է թփուտների ճյուղերով. այս ծառը մնացել է ձյանտակ ու ծռվել է նրա ծանրությունից. նա երբեք չէր կարող նորից ուղվել և ամրանալ. մարդու ձեռքը օգնել է նրան»։ «Դա եղել է իմ ձեռքը», բացականչեց անդադարը։ «Ես տեսել եմ այս քնքուշ մատղաշ ծառը կրացած ու հողին կպած, ինչպես վշտից ընկճված կենթանի էակ, և կանգնեցրել եմ նրան այնպես, ինչպես հիմա է կանգնած»։ «Դե, գազանորս, ես ստիպված եմ խոստովանել, որ դու անտառում իրոք սուր հայացք ունես»։ «Իմ հայացքը կամաց-կամաց լավանում է, անդադար, լավանում է, համաձայն եմ, բայց և այնպես այդ գործում բոլորովին երեխա եմ, եթե ինձ համեմատեն իմ ծանոթներից ոմանց հետ»։ «Վերցնենք թեկուզ Տամենունդին»։ «Ճիշտ է, նա այժմ այնպես ծեր է, որ միայն քչերն են հիշում, թե ինչպիսին է եղել իր կյանքի ծաղկուն շրջանում, սակայն ոչ մի բան չի վրիպում նրա հայացքից, որն ավելի շուտ հիշեցնում է շան հոտառություն, քան մարդու տեսողություն»։ Այնուհետև Ունկասը, Չինգաչգուկի հայրը և մոհիկանների օրինական առաջնորդը, նրա հայացքից նույնիսկ անիմաստ է թաքնվել։ «Ես առաջադիմում եմ, համաձայն եմ, համաձայն եմ, որ առաջադիմում եմ, բայց դեռ հեռու եմ կատարելությունից»։ «Իսկ ով է այդ Չինգաչգուկը, որի մասին այդքան շատ ես խոսում, գազանորս»,  հարցրեց անդադարը, քայլելով դեպի ուղված մատղաշ ծառը։ «Կարմրամորթ թափառաշրջիկ, ինքնին հասկանալի է»։ Նա ամենալավն է կարմրամորթ թափառաշրջիկների մեջ, ինչպես դու նրանց անվանում ես։ Եթե նա կարողանար ստանալ իր օրինական իրավունքները, ապա կդառնար մեծ առաջնորդ, իսկ այժմ նա միայն քաջու արդարացի դելավար է։ Ճիշտ է, բոլորը հարգում և որոշ գործերում նույնիսկ ենթարկվում են նրան, բայց այնուամենայնիվ նա քայքայված ցեղի հետնորդ է, անհետացող տոհմի ներկայացուցիչ է։ Ահ, Հարի Մարչ, սիրտդ ջերմանում է, երբ ձմեռային գիշերը նստում ես նրանց վիգվամում և լսում մոհիկանների վաղեմի մեծության հզորության մասին ավանդույթները։ «Լսիր, Նաթանիել», ասաց անդադարը կանգ առնելով և նայելով ուղիղ ընկերոջ դեմքին, որպեսզի բարերը հնչեն առավել հստակ։ «Եթե մարդ հավատում է այն ամենին, ինչ ուրիշ մարդիկ անհրաժեշտ են համարում անել հոգուտ իրենց, նրա մոտ առաջանում է չափազանցված կարծիք նրանց մասին և խիստ նվազեցված իր մասին. Կարմրամորթները հայտնի սնապարծներ են, և իմ կարծիքով նրանց ավանդությունների կեսից ավելին դատարկ շաղագրատանք է. Չեմ վիճի, անդադար, դու իրավացի ես, նրանք իրոք սիրում են պարծենալ, դա նրանց մոտ բնածին ձիրք է և մեղք է դրան թույլ չտալ զարգանալու. Կաց, ահա այնտեղը, որ մենք որոնում ենք»։ Խոսակցությունն ընդհատվեց այդ դիտողությամբ, և երկու ընկերներն ուշադրությունը սևեռեցին անմիջականորեն իրենց առջև գտնվող առարկայի վրա։ Գազանորսն ընկերոջը ցույց տվեց իր դարն ապրած և սեփական ծանրությունից տապալված հսկայական լորենու բունը։ Այդ ծառը միլիոնավոր իր նմանների նման գտնվում էր այնտեղ, ուր ընկել էր, և այժմ փտում էր տաքության ու ցրտի, անձրևների ու երաշտի մշտական հերթափոխության ազդեցության ներքո։ Փտումը, սակայն, միջուկին վնասել էր դեռ այն ժամանակ, երբ ծառը կանգնած էր բոլորովին ուղիղ, իր հզոր հասակի ամբողջ գեղեցկությամբ, նման այն բանին, ինչպես թաքնված հիվանդությունը երբեմն մաշում է մարդու կենսական ուժերը այն ժամանակ, երբ կողմնակի դիտողը տեսնում է միայն առողջ արտաքինը։ Այժմ բունն ընկած էր գետնին, ամբողջ 100 ոտնաչափ երկարությամբ, և որսորդի սրատես հայացքը որոշ նշաններից անմիջապես ճանաչեց այն նույն ծառը, որին որոնում էր Մարչը։ «Ահա, հենց դա էլ մեզ պետք է», բացականչեց անդադարը, նայելով լորենու հաստ ծայրին։ «Ամեն ինչ լիովին պահպանված է, կարծես թե դրված է եղել պառավի պահարանում. օգնիր ինձ, Գազանորս, և մենք կես ժամից հետո կլինենք ջրի վրա»։ Որսորդը միացավ ընկերոջը, և երկուսով, ինչպես այդ կարգի գործերին սովոր մարդիկ, վճռականորեն ու հմտորեն կպան աշխատանքի։ Անդադարն ամենից առաջ հանեց կեղևի այն կտորները, որոնք ծածկում էին ծառաբնի ծայրի լայն անցքը, և Գազանորսի ասելով, դրված էին այնպիսի ձևով, որ ավելի շուտ ուշադրություն էին գրավում, քան թաքցնում էին գաղտնարանը, եթե որևէ թափառաշրջիկ մոտիկից անցներ։ Այնուհետև նրանք դուրս քաշեցին կեղևից պատրաստված մակույկը, որի մեջ կային նստարաններ, թիակներ և ուրիշ պիտույքներ, ընդհուպ միջև ձկնորսական կարթն ու կարթաթելերը։ Մակույկը փոքր չէր, բայց շատ թեթև էր, իսկ բնությունն անդադարին օժտել էր այնպիսի հսկայական ուժով, որ նա, հրաժարվելով օգնությունից, առանց որևէ ջանքի մակույկը բարձրացրեց ու դրեց ուսին։ «Առաջ գնա, Գազանորս», ասաց Մարչը, «և ետ տար թփուտները, մնացածից ես ինքս գլուխ կհանեմ»։ Պատանին չարարկեց, և նրանք ճանապարհ ընկան։ Գազանորսը ճանապարհ էր բացում ընկերոջ համար, նրա ցուցումով շրջվելով մերթ աջ, մերթ ձախ։ 10 րոպեից հետո նրանք անսպասելիորեն տեսան արեգակի պայծառ լույսը և հայտնվեցին մի ավազուտ ցամաքալեզվակի վրա, որը երեք կողմից շրջապատված էր ջրով։ Երբ հասնելով ափին, Գազանորսն առաջին անգամ տեսավ այդ անսովոր պատկերը, զարմանքի բացականչություն դուրս թռավ նրա շուրթերից, ճիշտ է, ցածրաձայն ու զսպված բացականչություն, որովհետև երիտասարդ որսորդը անհամեմատ ավելի զգույշ ու շրջահայաց էր, քան անզուսպ անդադարը։ Նրանց առջև անսպասելիորեն բացված տեսարանն իրոք այնքան ապշեցուցիչ էր, որ արժանի է հատուկ նկարագրության։ Ցամաքալեզվակի հետ միևնույն հարթության վրա փռված էր ջրային լայն մակերևույթը, այնպես հանդարտ ու վճիտ, որ լեռնային մաքուր օդից մահիճ էր թվում բոլոր կողմերից պարուրված բլուրներով ու անտառներով։ Լճի երկարությունը մոտավորապես 3 մղոն էր, լայնությունը հասնում էր կես մղոնի, իսկ ցամաքալեզվակի դիմաց նույնիսկ ավելի, այնուհետև դեպի հարավ նեղանում էր մինչև կեսը։ Ափերը կանոնավոր գծագրություն չունեին և առատ էին ծովածոցերով ու սուր նեղ հրվանդաններով։ Հյուսիսում լիճը եզրափակվում էր միայնակ կանգնած լեռով, որից դեպի արևմուտք և արևելք տարածվում էին հորիզոնը հաճելիորեն բազմերանգող ցածրավայրեր։ Այդուհանդերձ, տեղանքի ընդհանուր բնույթը լեռնային էր։ Ափերի 9-10-րդի երկայնքով ջրից ուղաձիգ բարձրանում էին բարձր բլուրներ կամ փոքր լեռներ։ Եվ նույնիսկ այն տեղերում, որտեղ ափը համեմատաբար զառիկող էր, որոշ հեռավորության վրա երևում էին բարձունքներ։ Բայց այդ բնապատկերում ամենից շատ ապշեցնում էին նրա անապատային վեհությունն ու հաճելի հանդարտությունը։ Ամենուրեք, ուր էլ դարձնես հայացքդ, ջրի հայլանման մակերեսն է միայն և անխռով երկինքը խիտ անտառների շրջանակում։ Անտառի փարթամ ու խիտ ծածկոցը հայացքներից խնամքով թաքցրել էր գետինը։ Ոչ մի տեղ, ոչ մի բացատ չկար։ Ամենուրեք ափերից մինչև կլոր լեռնագագաթները համատարած կանաչ շղարշով ձգվում էին անտառները։ Բայց բուսականությունը թվում էր չէր ցանկացել բավականանալ նույնիսկ այդքան լիակատար հաղթանակով։ Ծառերը կախվել էին լճի վրա, ձգվելով լույսի ուղությամբ։ Արևելյան ափի երկարությամբ ամբողջ մղոններ կարելի էր լողալ ռեմբրանդյան մուգ խեմլոկների, դողդոջուն կաղամախիների և մելամաղձոտ սոճիների ճյուղերի տակով։ Կարճ ասած, մարդու ձեռքը դեռ երբեք չէր աղավաղել այդ վայրի բնապատկերը, որ լողում էր արևի ճառագայթների մեջ, այդ հոյակապ անտառային վեհությունը, որ գրգվում էր հունիսյան անուշահոտության մեջ։ «Դա վեհապանծ է, դա գեղեցիկ է, ինքդ էլ ավելի լավ ես դառնում, երբ նայում ես դրան»,  բացականչեց գազանորսը, հենվելով իր կարաբինին և նայելով աջ ու ձախ, դեպի հարավ ու հյուսիս, դեպի երկինք ու գետին։ «Ես տեսնում եմ, որ այստեղ նույնիսկ կարմրամորթի ձեռքը չի դիպել ոչ մի ծառի»։ «Դեհ, անդադար, քո յուդիֆը ըստ էության բարոյական ու խելամիտ աղջիկ է, եթե նա, ինչպես դու ես ասում, կյանքի կեսն անց է կացրել այսպիսի օրհնյալ վայրում»։ «Դա զուտ ճշմարտություն է, բայց աղջիկն իր տարօրինակություններն ունի. ասենք, նա միշտ այստեղ չի ապրում, որովհետև ծերուկ խատերը սովորություն ունի ձմեռն անցկացնել գաղութաբնակների ավաններում կամ ամրոցի թնդանոթների պաշտպանության ներքո»։ «Ոչ, ոչ, Ջուդին, ի դժբախտություն իրեն, որոշ բան ձեռք է բերել գաղութաբնակներից և հատկապես թեթև սոլիկ սպաներից»։ «Եթե այդպես է, անդադար, ապա ահա այն դպրոցը, որը կարող է նրան ուղել»։ «Սակայն ասա, ի՞նչ է այնտեղ ուղիղ մեր դիմաց»։ «Իբրև կղզի, դա չափազանց փոքր է և չափազանց մեծ է, իբրև նավակ, թև կանգնած է հենց լճի կենտրոնում»։ «Ամրոցի պճնամոլները դա անվանել են մշկամկան դղյակ, և ինքը, ծերուկ Թոմը, ատամներն է կրճտացնում լսելով այդ մականունը, որն ամենից լավ է բնորոշում նրա հատկանիշներն ու սովորությունները»։ «Դա անշարժ տուն է, այնտեղ ընդամենը երկուսն են, դա, որը երբեք տեղից չի շարժվում, և երկրորդը, որը լողում է և այդ պատճառով էլ գտնվում է լճի մերթ մեկ, մերթ մյուս մասում»։ «Այն կոչվում է տապան, թեև ես հասու չեմ բացատրելու, թե ինչ է նշանակում այդ բառը»։ «Այդ բառը գալիս է միսիոներներից, անդադար, որոնք իմ ներկայությամբ պատմել ու կարդացել են այդ բանի մասին. նրանք ասում են, որ հողագունդը մի ժամանակ ամբողջովին ծածկվել է ջրով և նույն իր երեխաներով փրկվել է, պատրաստելով մի նավ, որը կոչվել է տապան»։ «Դելավարներից ոմանք հավատում են այդ ավանդությանը, ոմանք չեն հավատում»։ «Ես ու դու սպիտակ մարդիկ ենք և քրիստոնյաներ, մեզ վայել է հավատալ»։ «Սակայն դու որևէ տեղ արդյոք չես տեսնում այդ տապանը»։ «Այն անշուշտ նավարկել է դեպի հարավ կամ խարիսխ է գցել որևէ լճախորշում»։ «Բայց մեր մակույկն արդեն պատրաստ է, և մեր թիերը քարորդ ժամից մեզ կհասցնեն դղյակ»։ դրանից հետո գազանորսն ընկերոջը օգնեց իրերը տեղավորելու մակույկում, որն արդեն իջեցված էր ջուրը։ Ապա սահմանամերձ երկու բնակիչներն էլ մտան նրա մեջ և թեթև նավակը ուժեղ հարվածով ափից հեռացրին 8 թե 10 յարդ։ Հանդատարը նստեց նավախելին, գազանորսը տեղավորվեց նավակթին, և Թիերի անշտապ, բայց համառ հարվածների տակ մակույկն սկսեց սահել ջրային հարթության վրայով, ուղղվելով դեպի մշկամկան դղյակ մականվանյալ տարօրինակ կառույցը։ Շրջանցելով հրվանդանը, ճանապարհորդները ժամանակ առ ժամանակ դադարեցնում էին թիավարելը, զննելով շրջապատող բնապատկերը։ Նրանց առջև լայն տեսարան բացվեց լճի հանդիպակաց ափին և անտառածած լեռների վրա։ Փոխվեցին բլուրների ձևերը և լճածոցերի գծագրությունները։ Հեռու հարավում տարածվում էր մի հովիտ, որ նրանք առաջ չէին տեսել։ Ամբողջ գետինը ասես թե տոնական զգեստ էր հակել բնապայտի տերևներից։ «Այս տեսարանը ջերմացնում է սիրտս», բացականչեց գազանորսը, երբ նրանք կանգ առան 4-րդ թե 5-րդ անգամ։ «Լիճը կարծես հենց նրա համար էլ ստեղծված է, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի խորնայել թավուտ անտառներին. Եվ դու, անդադար, ասում ես, թե ոչ ոք իրեն չի համարում այս գեղեցկությունների օրինական տերը»։
«Ոչ ոք, երիտասարդ», բացի թագավորից։
«Նա գուցե ինչ-որ իրավունքներ ունի այս լճի վրա, բայց այնքան հեռու է ապրում, որ նրա հավակնությունները երբեք չեն անհանգստացնի ծերուկ Թոմ Խատերին, որը տիրում է այս ամենին և պատրաստվում է տիրել, քանի դեռ կենդանի է. Թոմը Սկվատեր չէ, նա հող չունի. Ես նրան տվել եմ լողացող անունը»։ «Նախանձում եմ այդ մարդուն. Գիտեմ, դա լավ չէ և աշխատում եմ ճնշել այդ զգացմունքը, բայց և այնպես նախանձում եմ»։ «Մի մտածիր, անդադար, թե ես ուզում եմ մտնել նրա մոկասինների մեջ. Այդպիսի միտք չկա գլխումս, բայց չնախանձել չեմ կարող. Դա բնական զգացմունք է. Մեզանից ամենալավագույնների մեջ կան այդպիսի բնական զգացմունքներ, որոնք երբեմն ազատություն են ստանում. Քեզ հարկավոր է միայն ամուսնանալ գետի հետ, որպեսզի ժառանգես այս կալվածքի կեսը»։ Ծիծաղելով բացականչեց անդադարը։ «Շատ հաճելի աղջիկ է. Եթե նա գեղեցկուհի քույր չունենար, կարող էր նույնիսկ սիրունիք երևալ, իսկ նա այնքան քիչ խելք ունի, որ դու հեշտությամբ կարող ես նրան ստիպել իրերին նայել քո աչքերով. Ամուսնացիր գետի հետ և երաշխավորում եմ, որ ծերուկը քեզ կզիջի այն բոլոր որսերը, որ դու կարող ես հրացանազար կանել լճից 5 մղոն հեռավորության վրա»։ «Իսկ այստեղ որսը շատ է»՝ հարցրեց գազանորսը, ուշադրություն չդարձնելով մարչի հեգնանքին։ «Այստեղ որսը լեպլեցուն է. Հազիվ թե որևէ մեկը գոնե 1 անգամ նրանց դեմ իջեցրել է հրահանը, իսկ ինչ վերաբերում է տրապերներին, ապա նրանք հազվադեպ են այստեղ հասնում. Ես ինքս էլ հազվադեպ թրև կգայի, բայց կուղբը ձգում է մի կողմ, իսկ ջուդին մյուս. Վերջին 2 տարվա ընթացքում այդ աղջնակն ինձ վրա նստել է ավելի քան 100 իսպանական դոլար, և սակայն ես չեմ կարողանում նրա դեմքին 1 անգամ ևս նայելու ցանկությունից ազատվել»։ «Իսկ կարմրամորտները հաճախ են այցելում այս լիճը, անդադար»՝ հարցրեց գազանորսը, հետևելով իր սեփական մտքերի ընթացքին։ «Նրանք գալիս ու գնում են երբեմն միայնակ, երբեմն էլ ոչ մեծ խմբերով. ըստ երևույթին, տեղացի ոչ մի ցեղ առանձին վերցրած չի տիրում այս երկրին, այդ պատճառով էլ սա ընկել է Խատերների ցեղի ձեռքը. ծերուկն ինձ ասել է, թե որոշ ճարպիկ մարդիկ Մոխաուկի բնակիչներին պատերազմի են մղել հնդկացիների դեմ, որպեսզի գաղութից իրավունք ստանան այս հողի վրա. Սակայն բան դուրս չի եկել. մինչև այժմ չի գտնվել այնպիսի ուժեղ մի մարդ, որ զբաղվի այդ գործով. Որսորդները մինչև այժմ էլ իրավունք ունեն ազատ թափառելու այստեղի թավուտներում»։ «Ավելի լավ, անդադար, ավելի լավ. Եթե ես լինեի Անգլիայի թագավորը, որոշում կհրապարակեի, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով շինափայտի կարիք չունենալով կկտրի այս ծառերից մեկը, պետք է արտաքսվի անմարդաբնակ ու անբերի վայրեր, որտեղ ոչ մի գազան դեռ ոտք չի դրել. Ես իրոք ուրախ եմ, որ Չինգաչգուկը տեսակցություն է նշանակել այս լճի մոտ, որովհետև երբեք դեռ բախտ չեմ ունեցել տեսնելու այսպիսի վեհապանձ տեսարան»։ «Դա նրանից է, որ դու ապրել ես Դելավարների մեջ, հեռու մի երկրում, որտեղ լճեր չկան, բայց ավելի հեռու դեպի հյուսիս ու դեպի արևմուտք այդպիսի ջրավազաններ, որքան ուզես, կան։ Դու երիտասարդ ես եւ դեռ կարող ես դրանք տեսնել։ Այո, աշխարում էլի ուրիշ լճեր կան, գազանորս, բայց ուրիշ յուդիվ խատեր չկա։